Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, Februari 12 mwaka 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo TK FM Tanga, Storm FM Geita Tanzania, Radio Baraka kule Baraka DRC, Radio Semuliki Beni, Mitume Radio Kitale Kenya, Sare Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mfalme wa Jordan Abdullahi wa pili atembelea Marekani wakati Trump akimuomba kupokea Palestina kutoka Gaza. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu hilo?
Arabuni yote inamwangalia akiwa Washington DC, na anajua ni chochote anachoongea lazima kiangaziwe, na hangependa kwa upande wa maoni hayo.
Katika taarifa nyingine, malumbano makali yametokea katika bunge la Kenya kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba muungano wa kisiasa unaotawala hauna wingi wa viti bungeni.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Ndumana.
Mapigano yalizuka Jumanne mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, siku tatu baada ya wito wa viongozi wa Afrika wa kusitisha mapigano na utulivu kwa muda mfupi katika mzozo huo. Waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na Rwanda walishambulia vituo vya jeshi la Kongo katika jimbo la Kivu Kusini nyakati za alfajiri, vyanzo vya usalama na vya eneo hilo viliambia AFP. Mapigano hayo mapya yanatokea baada ya viongozi wa nchi za kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki kuomba wakuu wa majeshi yao kupendekeza mpango ili kutekeleza sitisho la mapigano bila masharti ifikapo Alhamisi, katika mzozo ambao umeua maelfu ya watu na kuondoa idadi kubwa ya watu kwenye makazi yao. Kundi hilo lenye silaha lilianza kusonga mbele kuelekea Kivu Kusini baada ya kuchukua udhibiti wa Goma, mji mkuu wa jimbo jirani la Kivu Kaskazini ambalo linapakana na Rwanda, mwishoni mwa mwezi uliopita. Mapigano yalifanyika Jumanne karibu na kijiji cha Ihusi kwenye umbali wa kilomita 70 kutoka mji mkuu wa Bukavu na umbali wa kilomita 40 kutoka uwanja wa ndege wa jimbo, kulingana na vyanzo vya usalama. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas yatamalizika na mapigano makali kuanza tena huko Gaza ikiwa mateka zaidi wanaoshikiliwa na Hamas hawataachiliwa ifikapo Jumamosi. Jeshi litarejea kwenye mapigano makali hadi Hamas itakaposhindwa, Netanyahu alisema katika taarifa ya video Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump awali alipendekeza kufutwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas ikiwa mateka wote hawataachiliwa ifikapo Jumamosi. Trump alitoa matamshi hayo Jumatatu baada ya Hamas kuishtumu Israel kukiuka sitisho la mapigano na kutishia kuchelewesha mpango wa kuachilia mateka watatu wanaotarajiwa kuachiliwa huru Jumamosi. Afisa wa Hamas alisema Jumanne kwamba njia pekee kwa mateka kuachiliwa ni kuheshimu masharti ya makubaliano. Mfalme Abdullah wa pili alikuwa White House Jumanne, huku Rais Donald Trump akionekana kubadili msimamo kuhusu ombi lake kwa Jordan kuwachukua Palestina na kuunga mkono wazo la Marekani kuchukua udhibiti wa Gaza, mpango ambao Trump alisema utakuwa mzuri sana kwa Mashariki ya Kati. Utaona maendeleo makubwa, Trump alimwambia mfalme wa Jordan mbele ya waandishi wa habari ndani ya ofisi ya White House kabla ya mkutano wao. Aliongeza kuwa mtapata utulivu Mashariki ya Kati kwa mara ya kwanza, na Wapalestina au watu wanaoishi sasa huko Gaza wataishi maisha mazuri mahali kwingine, wataishi kwa usalama. Abdullah na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi walitupilia mbali mpango wa Trump wa kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina takriban milioni 1.9 kutoka Gaza na kuwapeleka katika nchi jirani za Jordan na Misri. Nadhani tunapaswa kukumbuka kwamba kuna mpango wa Misri na nchi za Kiarabu. Tumealikwa na mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman kwa majadiliano huko Riyadh, Abdullah alisema, akisisitiza umuhimu wa kupata suluhu lenye manufaa kwa pande zote mbili. Wakiwa katika kambi za muda kando kando na mji mkuu wa Somalia, maelfu ya wakimbizi wa ndani wamekaa chini ya jua kali bila kuwa na uhakika kwamba wanaweza kupata chakula na dawa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusitisha sehemu kubwa ya msaada wa kigeni kwa nchi hiyo. Harrison Kabau anasoma ripoti ya shirika la habari la AP.
Hatua hiyo iliyochukuliwa na Trump, ambayo utekelezwaji wake ni wa siku 90 kufuatia amri yake ya kiutendaji hapo Januari 20, inatishia kusambaratisha juhudi za kibinadamu ambazo huokoa maisha ya watu walio katika hatari zaidi duniani. Marekani hutoa msaada wa kigeni kuliko taifa lolote lile duniani, wakati mwaka 2023 ikitoa takriban dola bilioni 60 ambazo ni sawa na 1% ya bajeti yake. Somali, nchi iliyopo kwenye upembe wa Afrika, imekuwa ikikabiliana na wanamgambo wa Kiislamu na huwa ikitegemea misaada ya kigeni ili kusaidia watu waliokoseshwa makazi na kasia, na ambao wamefikia milioni 3 kulingana na shirika la wahamiaji la Umoja wa Mataifa. Nchi hiyo pia imekabiliwa na majanga asilia, na hasa ukame na ukosefu wa usalama wa chakula. Shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID lilitumia dola milioni 369 nchini Somalia mwaka 2021, wakati likisaidia kwenye kila sekta kuanzia programu za usafi hadi chakula cha dharura kupitia ufadhili wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali. Ayan Hussein, ambaye ni mwenyekiti wa kambi ya wakimbizi ya Dokdoks viungani vya Mogadishu, amesema kuwa amri ya Trump ilikuwa na athari za moja kwa moja, kwa kuwa washirika wa USAID waliomba kusitisha mara moja huduma muhimu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wake mpya wa usalama na kumpandisha cheo mshirika wake kuwa makamu wa rais, katika kile kinachohisiwa kuwa ni njia ya kumwandaa mrithi wake. Kiir aliwafuta kazi makamu wake wawili kati ya watano katika serikali yake ya umoja na kumpandisha cheo mshirika wake Benjamin Boy May kuwa makamu wa rais anayesimamia wizara ya uchumi, katika amri ya rais iliyosomwa Jumatatu jioni kwenye televisheni ya taifa. Alimfuta kazi pia Aket Tong, aliyeteuliwa mwezi Oktoba kama mkuu wa usalama wa taifa. Amri hiyo haikutaja mrithi wa wadhifa huo. Amri hiyo haikueleza pia sababu za kufanya mabadiliko hayo. Mamlaka ya Zambia Jumanne ilimkamata na kumfungulia mashtaka binti wa rais wa zamani Edgar Lungu kwa mashtaka ya utakatishaji fedha. Tasila Lungu, mbunge kutoka eneo bunge la Chawama katika mji mkuu Lusaka, aliwekwa chini ya ulinzi akirudi kutoka ziarani nchini Marekani, tume ya kupambana na dawa za kulevya DEC ilisema. Anatuhumiwa kumiliki mali zinazoshukiwa kuwa mapato ya uhalifu na vitendo vya utakatishaji fedha. Msemaji wa DEC Alan Tamba aliwaambia waandishi wa habari. DEC ilisema mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 41 alikuwa anamiliki shamba lenye thamani ya dola $300,016 mashariki mwa Zambia tangu Januari 2015 hadi Disemba 2022, ambapo alifanya kilimo na ufugaji wa wanyamapori. Baba yake aliongoza taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye utajiri wa shaba kati ya mwaka 2015 na 2021. Mark Fogel, mwalimu raia wa Marekani ambaye alikuwa anazuiliwa nchini Russia tangu Agosti 2021 kwa kuleta bangi inayoruhusiwa na madaktari nchini humo, aliachiliwa na Moscow Jumanne na alikuwa njiani kurudi Marekani, White House ilitangaza. Mwalimu huyo wa historia mwenye umri wa miaka 63 ambaye alikuwa anatumikia kifungo cha miaka 14 alitarajiwa kuungana na familia yake katika jimbo la mashariki la Pennsylvania Jumanne jioni. Aliondoka kwenye anga ya Russia akiwa ndani ya ndege binafsi ya Steve Witkoff, mjumbe wa rais Donald Trump wa masuala ya kigeni, ambaye alisaidia katika majadiliano ya kuachiliwa kwake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Malumbano makali yalishuhudiwa Jumanne kwenye bunge la Kenya kufuatia uamuzi wa mahakama hivi karibuni kwamba mrengo wa Azimio wake Raila Odinga ndio wenye wingi bungeni na wala sio Muungano wa Kenya Kwanza wake Rais William Ruto. Swala kuni iwapo kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah sasa atamwachia mwenzake wa upande ule mwingine Junet Mohamed nafasi hiyo kufuatia uamuzi wa mahakama. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Daktari Martin Olo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, ambaye anaeleza tafsiri ya kisheria na kisiasa kuhusu hilo.
Kisheria nafikiri mahakama imezungumza na imezungumza kulingana na ushahidi uliowekwa mbele yake, kwa sababu wakati huo spika alipokuwa anatoa uamuzi huo, kulingana na mahakama, uamuzi ambao alikuwa utoe haukuwa uamuzi wa kutafsiri, ulikuwa ni uamuzi wa kujieleza jinsi msajili wa vyama alivyosema. Msajili wa vyama alisema kwamba walio na wabunge wengi ni mseto wa Azimio, na walio na wabunge wachache ni mseto wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo ilikuwa ni hesabu, kutangaza hesabu, sio kwenda kuanza ukarabati ama kuanza utafsiri ambao haukuwa na sababu.
Sasa hiyo ni tafsiri ya kisheria, lakini tunapofika kwenye tafsiri ya kisiasa utakuta kwamba maafisa wengi na wanasiasa kutoka upande wa Azimio tayari wameshaingia kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Sasa ifikapo ni hesabu, hata ikihesabiwa sasa hivi, ukweli wa kisiasa ukoje?
Ukweli wa kisiasa ni huu: ingawa wengi wa chama cha ODM ambao ni wanachama wa Azimio wamesema kwamba wanaunga Kenya Kwanza mkono, wamesema hiyo kisiasa, na mambo ya kisiasa yanaamuliwa kisiasa. Wanaweza kugeuka, kazi ya siasa sio kusema ukweli, ni kuwa ndume kuili, unauma huku unauma kule. Kwa hivyo inawezekana kwamba hata ingawa wao ni marafiki kwa sasa, iwapo kuna nafasi ya wao kuchukua nyama hii ya wengi katika bunge, wanaweza kuinyakua na wakaishika na wakasema kwamba na sisi pia tu ni wakati wetu wa kula.
Kuna swala ambalo limeibuka kutokana na hatua iliyochukuliwa na mahakama, na ninazungumzia swala la spika. Alielezwa kwamba ama alitiliwa mashaka kuwa spika kwa kuwa yeye Moses Wetangula pia ni mwenyekiti wa chama chake. Unaona kama swala hili huenda pia likaadhiri kiti cha spika?
Kama kuna sababu yoyote ya wabunge kusema kwamba baada ya uamuzi huo spika hafai kuwa pale, wana njia mwafaka ya kufanya hilo. Watafute, waweke mjadala, mswada, alafu baadaye wapige kura wamwondoe kwenye ofisi. Kwa na wanaweza kutumia uamuzi huu, la sivyo kuongea na kupiga kelele haitawasaidia. Wachukue uamuzi, wachukue hatua, walete mswada bungeni wa kumfurusha Wetangula, wakimfurusha baadaye wapige kura. Hiyo tu ndio njia, kwa sababu mahakama imeshawaambia kwamba hafai kuwa spika kwa sababu tayari anaonekana kana kwamba kwa vile ni mwenyekiti ama kiongozi wa Ford Kenya ambacho kiko katika coalition na Kenya Kwanza, basi hafai kuwa spika. Hayo ni maoni tu ama ni maelezo tu ambao wamepewa wao wabunge.
Ni Daktari Martin Olo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
Kamela bagu bamela kaye bamba te kanda ya nzambe siye to nipe
Mfalme wa Jordan Abdullah wa pili Jumanne amemtembelea rais wa Marekani Donald Trump kwenye ikulu ya Marekani hapa Washington DC, ambapo Trump alisisitiza kuwa Jordan ni lazima iwapokee Palestina kutoka Gaza, huku ikisaidia Marekani kuchukua Gaza, swala ambalo mfalme huyo hakuonekana kukubaliana nalo. Kufuatia hilo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namomba, mchambuzi wa masuala ya kimataifa akiwa hapa Maryland, na kwanza nikataka kujua anavyochukuliwa hatua ya Trump.
Hatua hii haiwezi kukubalika na viongozi wa Arabuni, na mfalme Abdullah alieleza kinagaubaga kwa upande huo hilo si jambo atafikiria, sababu Arabuni yote inamwangalia akiwa Washington DC, na anajua chochote anachoongea lazima kiangaziwe, na hangependa kwa upande wa maoni hayo.
Unakumbuka hivi karibuni Trump aliahidi kwamba baada ya kutengeneza Gaza pale patakuwa ni riviera ya dunia, na pia akasema kwamba kutakuwa kivutio kikubwa sana cha watalii. Je, lengo la Trump ni kuchukua Gaza au ni kukarabati Gaza peke yake lakini bado ibaki kwenye mikono ya Israeli?
Kufikia wakati huu Trump na watu wake hawajaelewa kuwa wananchi wa Gaza hawataki kwenda kwingineko. Hawataki kwenda kwingineko, Misri haiwataki na Jordan haiwataki, kwa sababu wengi wa watu wa Jordan ni waliotoka Upalestina na wanaona ni kama watafanywa kuwa nchi nyingine ya Palestine, na Palestine haitapewa nchi yake au jamhuri yake.
Wakati wa ziara hiyo ya mfalme Abdullah, alisema kwamba baadaye wamealikwa na mfalme wa Saudi Arabia wakiwa na kiongozi wa Misri ili kuzungumzia kwa kina swala hilo. Kwa hilo alikataa kujibu wazo hili la Trump. Je, unafikiria nini kinaendelea kule mashariki ya katikati ya yale mataifa ya Kiarabu kuhusu swala hilo la Gaza?
Abdullah alionekana akiwa na wasiwasi, na nikueleze waziwazi kuwa 55% ya wananchi wa Jordan ni wale waliofukuzwa Israel wakati mwaka ambapo Israeli ilichukua sehemu nyingi sana, nyingi za Kiarabu kutoka Israeli zilienda Jordan. Ukirudi kwenye Jordan kwenyewe, kuna harakati za kisiasa ambazo zinasema Jordan ijitolee waziwazi kupinga na kupigana na Israel. Kwa hivyo hawa viongozi wanaona, Waarabuni wanaona kuwa wakikubaliana na Trump wenyewe watafukuziliwa mbali na wananchi wao.
Marekani hutumia ubabe wake wa kifedha na ushawishi wa kisiasa. Unaona kama hali hiyo pia inaweza ikawekwa kwenye mkakati ambao umepangwa huu wa Gaza? Marekani katumia uwezo wake kuwashawishi au kuwalazimisha yale mataifa kupokea wale wakimbizi?
Rais Trump alitoa mawazo ambayo unaweza kuhisi kwa kusema sisi tunaipa Misri na Jordan fedha nyingi na usaidizi mwingi, lakini situmii hilo kama tisho. Ingawa alisema kuwa halitumii kama tisho, yeyote anayeweza kuangalia vile anaweza kubaini kuwa hilo lilikuwa ni tisho. Sasa lile tisho ndio anaweza kutisha viongozi, lakini shida ni kuwa hawa viongozi wana tisho kubwa kutoka kwa wananchi wa nchi zao.
Ni Profesa Fulbert Namomba akizungumza nasi kutoka jimbo la Maryland. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Rwanda imetangaza kupandisha kiwango cha ushuru unaotolewa kwa bidhaa muhimu za matumizi ya kawaida, na wananchi wanasema kupanda kwa ushuru huu kutasababisha maisha kuendelea kuwa magumu. Serikali inasema kupanda kwa ushuru huu kunanuia kutekeleza azma ya awamu ya mkakati wa maendeleo ya nchi hiyo maarufu kama NST2. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Bidhaa hizi ni pamoja na mafuta ya kujipaka, sigara, pombe na vinywaji vinavyosababisha ulevi, pamoja na huduma za michezo ya bahati nasibu. Mfano, paketi moja ya sigara imepanda kutoka faranga 130 ambazo ni sawa na dola 10 za Kimarekani hadi faranga 230 sawa na takriban dola za Marekani 15. Kwa mujibu wa ongezeko hili na ushuru mpya, ushuru wa pombe umepanda kutoka 60% hadi 65% katika kiwango cha bei ya viwandani. Waziri wa viwanda na biashara Prudence Sebahizi anatetea serikali kupandisha ushuru huo na kodi kwa bidhaa hizo na nyingine nyingi. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo linategemea misaada ya mataifa ya kigeni, maana hata hivyo ushuru unaotolewa mwisho unawasaidia wananchi katika shughuli zao za maendeleo. Tunapaswa kuwa na taifa linalojitegemea, maana pia pesa zinazopatikana kutokana na mapato haya pamoja na ushuru zinakwenda katika hazina ya serikali kwa ajili ya shughuli za umma. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanasema kupanda kiwango cha ushuru na kodi kunaendelea kuyafanya maisha kuwa magumu. Mama huyo hakupenda nitaje jina lake.
I feel like life is going to be more hard.
Maisha yatazidi kuwa magumu kulingana na ongezeko hili la kodi. Kwa kawaida tunalipa kiasi kikubwa cha ushuru na kodi katika bidhaa mbalimbali. Katika hali kama hii ambapo kodi zitatolewa katika bidhaa ambazo ni muhimu na za lazima katika maisha ya kila siku, nadhani hali itazidi kuwa ngumu zaidi. Serikali ya Rwanda imejiwekea mikakati ya maendeleo endelevu, na kwa mujibu wa mikakati hii, mwaka 2035 Rwanda itakuwa ni taifa lenye uchumi wa kati. Waziri wa uchumi na mipango Yusuf Murangwa anasema hata hivyo kwamba utekelezwaji wa ushuru huo utakwenda taratibu na hivyo hakutakuwa na wasiwasi.
Imisoro yose nago izahita igiraho cyarimwe, ni gahunda y'imyaka 5.
Ushuru huu hautatekelezwa mara moja, ni mpango wa miaka 5 kuanzia sasa, na kila mwaka kuna ushuru na kodi ambavyo vitakuwa vikianzishwa, na kila tukifanya hivyo tutakuwa tukifafanua utekelezaji wake. Huduma kama vile simu za mikononi na vifaa vya elektroniki ni bidhaa ambazo kwa muda sasa zimekuwa zilipiwi kodi ya ongezeko la thamani VAT, kitambacho sasa kuanzia sasa bidhaa hizo zinaanza kutolewa kodi hiyo. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mwanamuziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, Daina Nyange, juu ya kazi yake mpya aliyotoa hivi karibuni, kibao kiitwacho Nikupe, ambapo ameshirikiana na mwanamuziki ambaye pia ni producer Moko Genius. Na kwanza tukataka kujua juu ya ushirikiano wao katika wimbo huo.
Moko ni mtu ambaye tunafanya naye kazi na tuna kazi nyingi, na hiyo ni kazi mojawapo. Kwa hiyo nafikiri hapaka anasikia time ya kusema nafanya naye kazi ni tulikuwa tuko studio, na ni nyimbo ambayo pia naye alikuwa anaipenda sana. Kwa hiyo nikamwambia it's better basi tuifanye pamoja, tukajikuta tumefanya collab moja nzuri. Na nafurahi kwa kweli kwa sababu Moko ni familia yangu. Kwa hiyo tunapokuwa tuna muda wa kufanya kazi nzuri kama hivyo, tushafanya kazi kadhaa lakini zingine hazikufanikiwa kutoka, ila hii hapa ilikuwa ni moja kati ya kazi ambayo tulipenda na tukasema tulitoe mapema.
Bila shaka. Na meifanikisha na kuitoa mapema. Naona siku zote Daina wewe katika nyimbo zako unagusia masuala ya mapenzi, ikiwa ni pamoja na hichi kibao ambacho umetoa na Moko Genius. Pale kwenye kibao hichi kama vilivyo vingine, hebu niambie Daina, nini ambacho kinakuvutia sana mara zote kuzungumzia kuhusu mapenzi?
Naongelea mapenzi sana kwa sababu tunaishi kwenye mazingira ya upendo, na mapenzi huwa hayawezi kuwa mapenzi mpaka kuwe na upendo. Na kila binadamu anafundishwa kupenda akiwa nyumbani, hata akiwa kwenye dini. Tunahusiwa vitu vingi sana, lakini kinachoongelewa kikubwa ni upendo. Tupendane, mpende fulani kama unavyojipenda. Hivyo kwa kikubwa tunachoongelea hapo ni upendo na mapenzi. Napenda kuimba kwa sababu pia ni mmoja kati ya sehemu ya kufikisha ujumbe wa watu wanaopendana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli napenda kuimba nyimbo za hivyo, na japo zipo nyingine tofauti za inspiration, lakini this time hii nyimbo yetu pia imekuwa ni wimbo wa mapenzi kwa sababu ni idea ilikuja hivyo na nikaona ni vizuri tukaitumia.
Na Daina, ukiangalia pamoja na kama mmezungumzia mapenzi na kuna upendo jambo zuri, lakini kuna changamoto nyingi sana katika mapenzi tunaziona siku za karibuni. Unafikiri ni kwa nini?
Mimi nafikiri changamoto lazima ziwepo kwa sababu sisi ni binadamu, hatuwezi kukaa sehemu moja na tukaishi kama malaika. Hiyo ni changamoto lazima tuwe nayo, na lazima kikubwa ni kutafuta namna ya kutatua changamoto zetu kwa sababu changamoto hazikwepeki. Kwa hiyo naamini kuna vitu vingine vinakuwepo kwenye maisha ambavyo lazima viendelee, vingine lazima viishe, vingine lazima mpate majaribu. Kwa hiyo ni sehemu ya maisha yetu, hatuwezi kukataa changamoto, kukimbia matatizo, lakini tuombe Mungu atupe rehema na namna ya kutatua matatizo yetu bila kuumiza watu wengine au bila kujiathiri sisi au bila kujiathiri jamii.
Bila shaka. Na pengine Daina, kwa uzoefu wako wewe, tumeshuhudia hivi karibuni tuzo za Grammy ambazo wameshinda au kuteuliwa wengi wanamuziki wa Nigeria, hatujaona kabisa maeneo mengine ya Afrika. Na Bongo Flava Afrika Mashariki imekuwa na ushirikiano mkubwa sana na wanamuziki wa Nigeria. Wao wamekushafanya kazi na Davido na wengine wengi wamekushafanya kazi na nchi hizo. Lakini nakuaje wao ndio wanapata hizi tuzo? Hiyo moja. Lakini pili, kama umemsikia mkosoaji mmoja amezungumza kwamba muziki wetu wa Tanzania unakosa kitambulisho. Tunaiga vya wengine. Hilo anaona ndio kama tatizo kubwa. Wewe unasemaje kuhusiana na hilo?
Mimi nafikiri muziki huko hivyo, muziki una time, kuna time muziki wa sehemu fulani unafanya vizuri na kwa sababu unakuta unakuwa una demand kubwa, watu wengi wanakuwa wana uhitaji, kwa hata sisi tunaweza kujikuta tukawa tunafanya aina ya muziki. Japo hata wao saa nyingine kuna namna wanatumia Bongo Flava yetu, ila wanaitwist na kwao wanajikuta wanazidi kupata vitu tofauti. Na muziki huko hivyo. Na kuhusu swala la kuwepo kwenye gram au kutokuwepo kwenye hizo tunzo, kwenye tuzo za Grammy, nafikiri ni muda. Kuna time wenzetu wanafanya vizuri na sisi tunafanya vizuri, lakini naamini wenzetu wamejiweka sana, wametengeneza sana mazingira ya connection kubwa na investment kubwa sana. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni sababu mojawapo. Ndio maana unakuta wao wana nafasi kubwa na wao kule wako wengi sana, na katika wengi wao wengi sana wanafanya vizuri, wamepata collaboration nyingi sana za international huko ambapo wametengeneza picha yao kubwa sana machoni mwa dunia. Kwa hiyo naamini sisi pia tunafanya vizuri sana, kuna wasanii wanafanya vizuri sana na wanatakiwa wapate hiyo nafasi. Hilo naamini muda utakapofikia watapata tu. Na kila kitu kitaenda sawa. Na kingine, sishauri msanii yoyote afanye kazi kwa kutegemea tuzo. You just need to work hard ambavyo unaweza wewe, lakini usitegemee tuzo. Acha tuzo ikukute, lakini kukute wewe unatakiwa utegemee kazi yako, mawazo yako, ufike unapotakiwa kufika. Tuzo zikukute, lakini sio unafanya kazi kwa ajili ya kuzitafuta tuzo. Kwa sababu hiyo itakufanya ukate tamaa pale unapokosa na ukihisi unahitaji unadeserve kupata.
Kamilisha matangazo haya na mkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Mapigano yalizuka Jumanne mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, siku tatu baada ya wito wa viongozi wa Afrika wa kusitisha mapigano na utulivu kwa muda mfupi katika mzozo huo. Waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na Rwanda walishambulia vituo vya jeshi la Kongo katika jimbo la Kivu Kusini nyakati za alfajiri, vyanzo vya usalama na vya eneo hilo viliambia AFP. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas yatamalizika na mapigano makali kuanza tena huko Gaza ikiwa mateka zaidi wanaoshikiliwa na Hamas hawataachiliwa ifikapo Jumamosi. Mfalme Abdullah wa pili alikuwa White House Jumanne, huku Rais Donald Trump akionekana kubadili msimamo kuhusu ombi lake kwa Jordan kuwachukua Palestina na kuunga mkono wazo la Marekani kuchukua udhibiti wa Gaza, mpango ambao Trump alisema utakuwa mzuri sana kwa Mashariki ya Kati. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wake mpya wa usalama na kumpandisha cheo mshirika wake kuwa makamu wa rais, katika kile kinachohisiwa kuwa ni njia ya kumuandaa mrithi wake. Kiir aliwafuta kazi makamu wake wawili kati ya watano katika serikali yake ya umoja na kumpandisha cheo mshirika wake Benjamin Boy May kuwa makamu wa rais anayesimamia wizara ya uchumi, katika amri ya rais iliyosomwa Jumatatu jioni kwenye televisheni ya taifa. Mamlaka ya Zambia Jumanne ilimkamata na kumfungulia mashtaka binti wa rais wa zamani Edgar Lungu kwa mashtaka ya utakatishaji fedha. Tasila Lungu, mbunge kutoka eneo bunge la Chawama katika mji mkuu Lusaka, aliwekwa chini ya ulinzi akirudi kutoka ziarani nchini Marekani, tume ya kupambana na dawa za kulevya DEC ilisema.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, mimi jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo duniani.